Jumalan rauhaa teille. Minun ääni on nyt varmaan kaikkein suurin haitta tähän äänityksen epäonnistumiseen, kun täällä on taas sitä tulehdusta. Että vapautukoon nyt kaikki muut köhijät niin pinteestä. Tehän olette varmasti hyvin persoja siunauksille, eikö niin?
Aamen.
Ihan suorastaan ahneita.
Kyllä.
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Kaikki arvaa, mistä se kohdasta tämä on. Efesolaiskirja alkaa alkutervehdyksillä ja kolmas jae tämä kertoo. Ja tämä koko lukuhan on niin siunatun taivaallinen, että se on niin kuin taivaallisista käsin annettu meille, mikä on se jumalallinen alkuperäinen säätämys meitä varten, joka on valmistettu ennen maailman perustamista. Sen takia apostoli sanoi, että oi sitä Jumalan viisauden ja kaikki tietävyyden ihmeellisyyttä. Kun hän on sinut ja minut, jotka ollaan pelastuneita, niin määrännyt suorastaan jumalallisella määräyksellä niin meidät pelastumaan. Eikö se ole ihmeellinen asia? Menee ymmärryksen yli jo. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, joka täällä rukousaiheenakin murheena tuli, että Pyhä Henki, joka ensin näyttää todeksi syntisille ihmisille synnin, niin se on. Minä ainakin tunnustan, ja te tunnustatte varmasti myöskin, että Pyhä Henki on nytten jollakin tavalla loitontunut, murheellisena vetäytynyt pois. Tuo prosessi, joka Hesekielin kirjan 8. luvun lopusta alkaa, ja jossa Jerusalemin temppelistä Pyhä Henki aikanaan tiettyjen asioiden takia pikkuhiljalleen joutui väistymään ja lähtemään. Tosin vastahakoisesti. Aina Jumalan henki, josta Jeesus sanoi, että se on iankaikkisesti teissä oleva ja asuva. Niin yhden ainoan asian tähden sen täytyy poistua ja lähteä meistä pois. Jos me suosimme syntiä, emmekä tee sitä parannusta. Koska Jumalan taivaassa ei ole mitään syntiä, sinne perille ei ole menevä. Ja Jumala maan päälläkin täällä, niin henkensä kautta viihtyy sellaisessa astiassa, joka rakastaa puhtautta ja pyhyyttä. Senkin tietysti Jumala kaiken vaikuttaa. Mutta pakkohan ei ole, pakosta hän ei ketään taivastielläkään pidä, niin kuin ymmärrämme. Mutta luetaan tähän nyt tämä toisesta näkökulmasta ihan samoilla sanoilla alkaa. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Pietari alkaa ensimmäisen kirjeensä myöskin tällä tavalla toisesta näkökulmasta, ja sehän tarvitaan ensin se siunaus, että ihminen uudesti syntyy, ennen kuin hän alkaa sitten saada tätä siunausta lisää. Kaikkea siunausta, niin kuin tuossa Efesolaiskirjeen kohdassa. Kaikella. Kun Paavali Korinttoon tuli, niin hän sanoi, että minä tulen teidän tykönne Kristuksen täydellinen siunaus mukana. ei sano, että kaikki siunaus, vaan täydellinen siunaus. Se voidaan kiteyttää tiettyyn alueeseen, jossa tämä siunaus toimii. Ja siunauksessahan on eri asteita ja alueita. Kun siunauksesta puhutaan, täytyy ottaa vääjäämättä uskon esi-isä Abraham kuvioihin mukaan sieltä vanhan liiton puolelta. Jumalahan sanoi, että hän siunaa tuosta käsin alkavaa ihmissukua niin tähän maanpäälliseen valtakuntaan, joka nyt on pian edessä 1000 vuotta kestävä valtakunta. Niin tämän hän antaa Israelin jälkeläisille, Abrahamin jälkeläisille. Ja sitten kun luetaan Mooseksen kirjan viidennestä, siis luvusta kirjasta, niin luetaan monesta kohtaa siunauksesta. Niin siinä aina on kaikki tämä siunaus kytketty konkreettisiin asioihin tämän maan päällä. Valtavia asioita, kaiken kattavana maan päällä oleva siunaus. Mutta kaikessa yhteydessä niin myöskin on tuotu tämä vastakohta, eli kirouksen puoli. Ja se on kauhistavaa luettavaa, mutta me ei tänä päivänä keskitytä yhtään sille alueelle. Kun Jumala kutsui sieltä Kaldean Uurista Abrahamin, niin hän sanoi tällä tavalla. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi. Ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Siitä tuo siunaus alkoi. Ja se Abrahaminkin vielä kehittyvän uskon tähden, niin se täytyy hyvin monta kertaa hänelle vakuuttaa ja vahvistaa uudelleen ja uudelleen tämä siunaus. Että se painui hänen sydämensä kammioihin oikein todella, että hän kuuli sen koko ajan, että mutta Jumalahan sanoi näin. Kaiken sen, mitä aistimaailma havaitsi vaivan vastakohtaista elämässä, niin sen keskellä hän uskoi. Ja uskoi. Ja niin kuin sana sanoi, niin hän Jumalan lupaukseen luottaen vahvistui uskossa. Mutta hän täytyy nyt 14. luvussa niin ottaa yksi merkillinen pieni yksityiskohta. Tai ei niin pieni, vaan suurihan se on. Kaikkihan suurta, mikä Jumala. Kun hän tuli kuninkaita voittamasta, niin sitten Melkisedek, tämä korkeimman siis Jumalan palvelija Melkisedek, niin sanoi näin, ja kiitetty olkoon, jae 20, Jumala korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsisi. Ja Abraham antoi hänelle 10 kaikesta. Ja Sodoman kuningas sanoi Abrahamille, anna minulle väki ja pidä sinä tavara. Mutta Abraham sanoi Sodoman kuninkaalle, minä nostan käteeni Herran Jumalan korkeimman taivaan ja maan luojan puoleen ja vannon. En totisesti ota, en langan päätä, en kengän paulaa, enkä mitään muuta, mikä on sinun, ettet sanoisi, minä olen tehnyt Abrahamin rikkaaksi. Tässä on sen kaltainen periaate, jonka Jumalan henki sinetöi Abrahamin henkeen, että ei oteta mitään pakanalta, eli uskosta osattomalta. Nyt ollaan käymässä tänä päivänä sitä luopumusta kohti, jossa pyydetään Jumalan kansan avuksi valtiovaltaa ja sieltä tulevaa tukea. Se on kaikki kirouksen alla olevaa asiaa. Jumalan palvelijat, Jeesuksen omat, saavat ottaa ainoastaan hätätilassa. Siitä on muutamia esimerkkejä, muun muassa Haaksi rikkoutunut laiva, jossa Paavali seurueineen rantautui Melitin saarelle ja siellä oleva ruhtinas Paulus niin kestitsi häntä 3 vuorokautta ja hän otti tämän kestityksen vastaan. Siinä hätätilassa. Mutta muuten ei. Jumalan valtakunnan työ ei tarvitse minkään ulkopuolisen tahon tukea. Se on periaate, joka tulee uskon esi-isän kohdalla nyt selville tässä, niin kaikille meille pitää olla ymmärrys tässä, että meidät tekee rikkaaksi Jumala. Herran apu tekee ja siunaus tekee rikkaaksi, niin kuin sanalaskujen kirjassa sanoo, ei ihmisapu siihen mitään anna lisää eikä auta. Tämä totuus on nyt en muista sitä, missä loppupuolella se oli joka tapauksessa. Siinä on toinenkin kohta samalla sivulla. Hetkinen, ei kun se oli alkupuolellahan se oli. Et se on 10. luku 22. Herran siunaus rikkaaksi tekee, omaa vaiva siihen mitään lisää. 6. jae. Siunaus on vanhurskaan pään päällä, mutta väkivalta valtaa kätkee jumalattomien suun. Ja psalmi 127. Turhaan te nousette varhain ja myöhään menette levolle ja syötte leipänne murheella. Yhtä hyvin hän antaa ystävilleen heidän nukkuessaan. Täällä veljemme tähän viittasi jo tähän sanankohtaan tuossa koko tilaisuuden alkupuolella. Tästä on monella kokemuksia. Minäkin olen monta kertaa valvonut öitä ihan turhaan ja kerrankin kiteellä niin valvoin monta tuntia iltavyöstä ja en saanut Herralta sanaa. Niin minä vetosin tähän sanankohtaan ja kävin nukkumaan. Herra herätti 3:00 ja kohta sen jälkeen antoi sitten sanan. No en minä kerennyt siihen kovin hyvin valmistautua, mutta sisar siellä alussa, kun vavisten menin puhumaan, niin profeetian toi, että julista rohkeasti se sanani, minkä minä sinulle aamun varhaisena tunteena sinulle annoin. Se oli rohkaisu, jota minä tarvitsin silloin. Mutta tässä sanottiin, että hän antaa ystävilleen ainoastaan. Abrahamia sanottiin Jumalan ystäväksi. Mutta voi valtava, jos Jumala saa meistäkin tämän, meillekin tämän arvonimen antaa. Että niin kuin täällä on jo edellisellä raamattotunnilla tullut, että meidän yrityksemme miellyttää Jumalaa niin on yhtä tyhjän kanssa. Jumala on miellyttänyt yksi ainoa persoona. Hän, johon nämä kaikki siunaukset kytkeytyvät. Täydellinen siunaus on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja hänessä sitä riittää. Olkoon elämän eri osa-alueet minkä kaltaisia tahansa, kun Jumalan siunaus tulee siihen, ratkaisu tapahtuu. aineellisella alueella Jumalan valtakunnan työssä, niin kuin sanoin jo, niin ei tule tukeutua mihinkään ulkopuolisiin lähteisiin, vaan tähän täydelliseen siunauksen lähteeseen. Monet edesmenneet Jumalan miehet, niin kuin Yrjö Müller, niin oli tämmöinen esimerkki, miten Jumalalta, kun rukoillaan asioita, kaikki tulee. Kaikki tulee, mitä tarvitaan. Työ laajeni, valtavasti laajeni. Ja inhimillisesti katsoin, niin jumalattomat maailmassa sanoo, että tuohan on aivan hullua, mahdotonta. No hullutustahan se onkin maailmalle, totta kai. Mutta hän osoitti, että se hullutus kannattaa aina. Aina tuli. Kyllä meillä on tässä monenlaisia esimerkkejä edellä menneiden pyhien elämäkertoja, jos luemme ja katselemme, niin meidän on pakko todeta, että me olemme käyneet viimeisten päivien uskovina vähän veltoiksi. Ja tuo laiminlyönnin syntihän se on varmasti kaikkein suurin synti, ja Jumala haluaa siitä meidät vapauttaa ja panna meidät rukoilemaan tätä taivaallista siunausta elämään. Abrahamin kautta tuli tämä uuden liiton lupaus, että Galatalaiskirjassa sanotaan, että hänen kauttaan tämä siunaus on tullut nytte, ja se on Jeesus Kristus, se siemen, joka hänelle luvattiin. Linja, jonka Abrahamin kupeista lähti, oli lihan linja ja hengen linja. Ja hengen linja, kun Iisakia katsellaan, niin siinä on tietynlainen esikuva Jeesuksesta. Hän ei puurtanut mitään saavuttaakseen jotakin. Hän oli vastaanottavana osapuolena kaiken aikaa. Siinä on uhrilampaan kuvaa, kun hän menee. Tietysti hän on nuorukainen silloin. Menee kuuliaisena isän mukana, ihmetellen missä uhri on, kun kaikki muu on uhraamista varten olemassa, mutta uhria ei. Hän kuuliaisena alistui isän tahtoon. Ei se kiukutellut yhtään, kun antoi sitoa siihen nuotiopuitten päälle itsensä. Se on kauhistava tilanne olla uskon kautta saaneen lupauksen lapsen ja sitten uhrata se, antaa se kuolemaan. Mutta ylösnousemus usko, joka meillä pitäisi olla, niin se on siirtänyt meidät siihen elämän olosuhteeseen ja tilanteeseen, jossa me uskomme Jumalaan, joka kuolleet herättää. Joka kutsuu olemattomat niin kuin ne olisi aina olleet olemassa. Ja tämän kutsun sinäkin, kun sait vastaanottaa, niin sinä tulit sitten siunatuksi. Mutta siunausta on paljon vielä vastaanottamatta. Sen me varmasti myönnämme joka ainoa. Siinä oli lupaus myöskin, ympärileikkaus koski juutalaisia, mutta siinä oli lupaus myöskin pakanoille, että tulee myöskin he, niin kuin Haakarin perillistä tuosta lihan mukaan syntyneistä, niin Jumala lohdutti Haagaria, että myöskin siitä on suuri kansa tuleva. Ja nyt me näemme, miten tuolla arabimaailmassa niin uudesti syntyy Jumalan lapsia paljon. Ja mekin olemme pakanoita ihan samalla tavalla. Harhautus on vain siinä, että meitä on kristityksi maaksi tituleerattu yleisellä tasolla, jota me ei olla. Kuka tahansa rehellisesti avoimmin silmin katsoo, niin kaukana Jumalan kansasta. Yhtä kaukana kuin Israelin kansa syvimmässä luopumuksessaan oli. Ja se on kauhistavaa luettavaa Israelin kansankin historia, kun se sai sen kirouksen niitettäväkseen. Mutta luetaanpas yksi lohduttava lupaus täältä viidennen Mooseksen kirjan luvusta 33. Nyt meille on selvillä tämä jo, mitä tämä siunaus koskee. Ja Sebulonista hän sanoi, iloitse Sebulon, kun liikkeelle lähdet ja sinä Isaskar majoissasi. He kutsuvat kansoja vuorellensa, siellä he uhraavat oikeita uhreja. Sillä he imevät merten rikkauden ja hiekkaan kätketyt aarteet. Tässä on öljy merten uumenista sekä maasta, mutta myöskin maakaasu, joka nyt on tosi asia. Nyt alkaa olla selvillä, mikä on se saaliin saaminen, josta Hesekiel profeettoi, kun he hyökkää Israelin kohta pian. Se on suuret rikkaudet. Ja Sebulon, siitä sanotaan, että se asuu meren rannalla. Jaakob, kun siunaa 12 poikaansa, niin hän sanoo Isaskaria luisevaksi aasiksi, joka mielellään makoilee karjatarhojen välillä olevilla majoilla. Eikö ole hauska yksityiskohta? Mutta Sebulon on meren rannalla ja siellä on nyt ne aarteet ja on löydetty suuret öljyesiintymät, joista Gogin ruhtinaat käyvät suurta kauppaa, ovat hieroneet, mutta raha ei nyt ole kelvannut, vaan öljystä on niin suuri hinta pitäisi maksaa, että siihen ei taida kyetä Gogin poikakaan. Ja se haluaa ottaa sen väkisin ryöstämällä, mutta siinä se epäonnistuu, niin kuin me tiedämme. Ja pahasti ruhjoo itsensä. Tämä oli vain tällainen yksi sellainen episodi, jonka koin, että pitää ottaa tähän mukaan. Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Pyhän hengen lupaus oli, niin kuin tuossa Galatalaiskirjan 3. luvussa sanottiin, pyhästä hengestä oli lupaus. Ja me tarvitsemme pyhää henkeä ennen kaikkea muuta tänä päivänä. Sillä tässä loppupuolella, kun katsellaan vähän, jos aika antaa myöten, niin missä tilassa me ollaan, niin tämä kiinalainen edesmennyt veli osui aivan naulan kantaan. Se on hyvin raamatullista, mitä hän siinä sanoi. Jeesus siunasi lapsia muun muassa Markuksen 10. luvussa. Sekä pieniä lapsia että opetuslapsia. Kun hän lähetti nuo 12 evankeliumismatkalle, hän siunasi heidät ja sanoi, että kun tulette johonkin taloon, niin tiedustelkaa siellä. Tervehtikää ensinnäkin, toivottakaa tällä meidänkin hyvin omaksumalla rauhan tervehdyksellä. Ja jos siellä on arvollisia, niin se rauha jää heidän ylleen. Ellei, niin se palaa teille takaisin. Ja tuossa tilanteessa Jeesus sanoi, että jos he teidät torjuvat, eivätkä ota vastaan, niin heidän kohtalonsa on kauheampi kuin Sodoman ja Gomoran, Sodoman maan kohtalo, tuomiopäivänä. Pyhällä hengellä vallatut hänen opetuslapset ennen helluntaipäivää jo he saivat etuoikeuden ottaa pyhää henkeä mukaan ja tulivat iloiten sieltä matkalta sanoen, että riivaajatkin ovat alamaisia meille. Pyhä henkihän ei tullut kuin tiettyihin ihmisiin vanhan liiton päivinä. Ja Mooses, kun työllistyi liikaa tämän suuren kansan johtajana, niin hän tuskastui Herran edessä ja silloin Jumala sanoi, että hän ottaa sinusta henkeä ja jakaa 70 Israelin vanhimpaan. Ja näin tapahtui. Ja siinä tilanteessa muutamat olivat hänen puolestaan kateellisia, mutta Mooses oli Jumalan valtaama mies ja sanoi, oletteko te kateellisia minun tähden? Oi, jospa koko Herran kansa olisi profeettoja, täytetty pyhällä hengellä. Ja Uudessa liitossa tämä on totisinta totta. Meidän tulee kaikkien olla täytetty pyhällä hengellä. Ja tuosta kirjasta minä luen tähän koskevaa asiasta. Kun Jeesus siunasi omia opetuslapsia vielä lähdön hetkellä, apostolin teot ei mainitse mitään, mutta Luukas kertoo, hän erkani heitä siunatessaan tämän maan päältä. Ja sillä on valtava merkitys. Rauhan toivotuksen tapainen toivotus oli jo Uuden liiton päivinä niin tavallinen tervehdys kansan keskellä. Se tarkoittaa siunausta. Hebraan kielen sana siunauksesta, berega, Hanna varmasti osaisi tämän lausua oikein. Kreikan kielen eulogiaa samasta sanasta, niin molemmat tarkoittavat sekä siunausta, menestyksen toivotusta, että ylistystä ja kiitosta. Ajatelkaa, kun me siunaamme Israelia Aaronin siunauksella. Lopussa on tämä rauhan toivotus. Että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä olevassa valtakunnassa. Menestys on Jumalan mielenmukaiselle ihmiselle, joka Jumalan sanan ottaa todesta, niin se on aina siunattu ihminen. Daavid oli kaikkein siunatuin Israelin kuninkaista, kun hän otti Jumalan sanan todesta. Hän totteli kaikkien heikkouksiensa keskellä, hän totteli aina Jumalaa. Jumala kehottaa parannuksen tekoon, kun ihminen lankeaa syntiin. Ja vaikka se viivästyi tietyssä tilanteessa, mutta lopulta hän kuitenkin säikähtäen katui ja teki parannuksen. Se on aina Jumalalle mieleen. Kyllä Jumala tietää, mitä tekoa me ollaan. Me ollaan lankeavia, erehtyviä. Jos ei käytännössä, niin sitten me langetaan siihen tottelemattomuuden tehdä niitä hyviä tekoja, mitä Jumala haluaisi meidän tekevän. Ja siihenkin on monta syytä sitten. Monasti pelko. Pelkohan opetuslapsiakin vaivasi, kun Jeesus tuli heidän keskuutensa ylösnousemuksen jälkeen. Nämäkin Emmauksen tielle, jotka olivat Jeesuksen kanssa jutelleet, niin kertoivat paraikaa siellä, että missä heidän silmänsä avautui. Kun hän mursi leipää, niin heidän silmänsä avautuivat, että Jeesus se olikin. Kun hän sitten taas ilmestyi heidän keskuutensa äkisti, ne he luulivat näkevänsä jonkun hengen. Johannes kertoo evankeliumissaan näin siellä viimeisessä luvussa. Ja se on ihmeellistä, koska hän oli hiukan muuttanut muotoaan ylösnousemuksen jälkeen. Kun hän tuli heidän keskuutensa, niin hän ei sen kaltaisena ilmestynyt, kun hän oli tottuneet näkemään hänet. Hänessä oli pientä vivahde-eroa. Ja he säikähtivät ja hän toivotti heille rauhaa. Ja kohta toivotti uudelleen, kun hän näki, että rauhaton sydän siellä pomppi ja pamppaili, että mitä tämä oikein on. Jumalan poika Jeesus siunasi heitä vain koko ajan. Hän vain siunasi heitä. Hän tiesi, missä vaiheessa he ovat tässä prosessissa. Ja tiesi, että kun helluntaipäivä tulee, he ovat kokonaan muuttuvat toisiksi ihmisiksi. Nyt kun pyhän hengen kasteesta on puhe, niin Jumalan tahto on meihin nähden, että me emme saa ainoastaan pyhää henkeä, vaan pyhä henki saa meidät, eli meidät upotetaan pyhään henkeen. Niin kuin Johannes kastaja sanoi, minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa pyhällä hengellä, pyhään henkeen. Niin kuin kokonaan täyttyy ihminen kasteessa mennä veden sisään, kun se haudataan kuolemaan, ei jätetä mitään maanpinnalle. Vesi on Jumalan sanan vertauskuva. Katsotaan. Niin 10. luvussa. Toinen jäi. Saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Kallio vuosi vettä, mutta vesi, kun on Jumalan sanan vertauskuvaa, niin Kristus on se, josta kaikki, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, vuotaa se siunauksena meidän elämään. Halleluja, sano aamen, halleluja. Kaikki, niin kuin me luettiin alkusanassa, johdantosanassa. Kaikki on hänessä. Tuo sana kaikki toistuu kirjeissä, kolossalaiskirjeissäkin monta kertaa. Kaikki on kätkettynä hänessä. Ne on kätkössä luonnolliselta ihmiseltä. Hengellinen ihminen, kun tulee, niin kuin alussa sanoin, persoksi, niin hän löytää, koska etsivä aina löytää. Aina. Sen takia rukoillaan näinä päivinä, että meille tulisi uusi into, alkuperäisen Jumalan agape-rakkauden halu meidän sydämeemme. Meille tulee yhtä suuri into kuin minullakin oli silloin vasta uskoon tulleen. En minä kuunnellut radioa silloin paljonkaan. Televisio meillä ei ollutkaan onneksi silloin. Se oli kyllä hyvin paljon siistimpi kuin tänä päivänä. Mustavalkoinen laatikko siellä nurkassa. ei sieltä kaikkea sitä saastaa tullut, mutta siitä huolimatta meillä ei ollut. Ja minä sain sellaisen periaatteen, että jos minä joskus menen naimisiin, niin minunkaan kodissani ei sitä laatikkoa ole eikä tarvitse. No se siitä. Mutta koska tiesin, miten lihan puolesta minäkin on heikko, niin parempi, kun se pysyy ovien ulkopuolella. No siitä kyllä sai sitten pientä sanktioa myöhemmin, mutta ei siitä sen enempää. Rauhan toivotus, kun lausuttiin, se oli todellista totta, niin kuin se ensimmäisenä siellä neljännessä luvussa, toista, neljännen luvun Mooseksen kirjan, niin hetkinen. No nyt en muista se, missä kohti se. Kyllä se kuudennessa luvussa on. Niin kun tämä Aaronin pojat ja itse Aaron viisi henkeä tämän siunauksen luki Israelin kansan ylle. Kättä kohottaen, kädet kohottettuna he lausuivat tämän siunauksen. Niin Jumala sitoutui itse tähän siunaukseen. Niin minä siunaan heidät. He olivat siunattuja. Ja Jumala ei peruuta. Jumala ei voinut peruuttaa Iisakinkaan kohdalla, kun hän oli siunannut Jaakobin. Niin kuin Esau tuli itkien, ei yksi siunaus, kun sinulla vain oli. Siunaa minutkin. En voi. Se meni, sitä ei voi peruuttaa. Sitä ei voi enää siirtää sinulle. Kristus on esikoinen kuolleista nukku. Hän iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle. Ja sen tähden hänestä tuli tämä hengellinen siunaus, joka kattaa kaiken myöskin maallisen ja aineellisen siunauksen. Mutta säädetyllä tavalla hän on sen säätänyt sanassaan, että tyytykää alhaisiin oloihin. Hän kyllä sanoi menestyksen siunausta seuraavan, niin siellä viidennessä Mooseksen kirjassa hän lupasi tämän siunauksen niin sellaisena, että sanoi, että teidän keskuudessanne ei köyhää pitäisi ollakaan. Mutta samassa yhteydessä hän sanoi, että kuitenkin aina on oleva köyhiä. Ja Jumala on niin köyhän puolella oleva, hän ei ole puolueen mielinen, mutta hän on säätänyt tämän, että köyhää ei tule sortaa. Ja tänä päivänä yhteiskunta kyllä tästä huolen pitää tästä sorrosta, mutta Jumalan seurakunnassa ei saa näin olla. Alkuseurakunnassa ei ollut. Jos köyhä puutteen alainen huutaa Jumalan puoleen ja sinä suljet häneltä sydämesi, niin Jumala kyllä kuulee ja tulee puuttumaan asiaan. Hän tempaisee sitten siltä rikkaammalta, joka ei antanut, niin hän kyllä tempaisee tavalla tai toisella pois. Tai puhaltaa, niin kuin Malakia sanoo, puhaltaa pois. Miten hän sen tekee, se on hänen asiansa. Sen takia diakoniatyö alkuseurakunnassa oli ennen kaikkea köyhien avustaminen. Paavali sanoi, meidän tuli vain muistaa köyhiä. puutteen alaisia. Kun avustustyöntekijä on tässä asiassa Jumalan sanan mukaan tarkka, niin hänkin tulee valtavasti siunatuksi. Hänellä on enemmän taas antavassa kädessä, mitä ottava voi vastaanottaa. Antaa taas eteenpäin. Ja siunaus kulkee. Mutta nyt, kun Jumala siunaa sen sanalaskun kirjat sanota, joka hänen sanansa kuulee, niin täällä 30. luvussa 5. Mooseksen kirjaa sanotaan, kun ensin on tämä kerrottu tämä Uuden liiton tilanne kuudennessa. Ja Herra sinun Jumalasi ympäri leikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet niin, että rakastat Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit. Ja Herra sinun Jumalasi antaa kaikkien näiden kirousten kohdata sinun vihollisiasi ja vihamiehiäsi, jotka sinua vainosivat. Ja sinä kuulet jälleen Herran ääntä ja pidät kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Hän sanoi muiden profeettojen kautta, ja vaikutan, että sinä vaellat minun käskyjeni mukaan. Eli hän asettaa lakinsa meidän sydämeemme. Se on se rakkauden laki, joka ei tee, niin kuin kalatalaiskirjassa sanotaan, lähimmäiselle mitään pahaa. Se on lain täyttymys. Tämän uuden hengen hän antaa. Ja jos ihminen on uudesti syntynyt aidosti, että se ei ole keskonen, niin sille muuttuu täysin niin kuin tämä Newtoninkin tilanne muuttui. Olkoon miten syvällä synnissä tahansa, niin kaikki muuttuu elämässä. Arvopane tulee oikeaan järjestykseen. Ja ihminen alkaakin, joka ennen on vetänyt aina itselleen päin, niin antamaan toiselle. Ja tämä on jumalallinen periaate hänen lastensa keskellä, että me jaamme hengellistä pääomaa, tätä pääomaa, mistä lähtösana meitä velvoittaa. Että me voimme antaa tätä siunausta toisille. Ja tämä meillä vähän, vaikka me olemme perinteisen sanan seurakunta nimeltä, niin tämä meillä vähän ontuu. Me olemme sitä yrittäneet harjoitella, että jokainen pääsisi mukaan. Mutta minä olen tämän asian kanssa kipuillut valtavasti ja minä tulen ehdottamaan tulevina päivinä muutosta vähän tähän kokouskäytäntöön. En tiedä, miten te suostutte, mutta minä suostun siihen sydämestäni ja minä uskon, että jos Jumala valtaa minun sydämeni sillä tavalla, niin te alatte tulla mukana siihen asiaan, että me jaamme toinen toisillemme sekä hyvää että pahaa, mitä meillä on. Me otamme vastaan sen pahan, mikä on. Niin kuin äiti ja isä ottaa lastaan sen, mikä vähän nenään pahasti tuoksahtaa, niin sekin on otettava vastaan. Eikö niin? Ja laitettava omaan osoitteensa. Mutta se hyvä, mitä meillä on, niin sitä me jaamme. Ja paha vähenee, synti vähenee meidän keskuudessamme ja hyvä lisääntyy. Ja kaikki rakentuu yhteisestä uskosta, kun tuo ensimmäisen korinttolaiskirjeen 14. luku alkaa elämään meidän sisimmässä. Että jokaisella on jotakin, koska ei uudesti syntynyt ihminen, jos se on vielä pyhällä hengellä täyttynyt, ei se voi sanoa, että ei minulla ole mitään. Se valehtelee silloin. Anteeksi, pieni äänen korotus. Minulla on täällä vartija, joka varoitti minua taas tullessa.
No.
Mutta minä en luvannut mitään. Aika rientää, ei me keretä varmasti nyt. Mutta viittaan vielä Joosefiin, joka kävi oman Via Dolorosansa, oman kuoleman tiensä. Ja kun Jumala siunasi häntä, kun hän oli puhtaana, halusi pysytellä, niin kun hän joutui sitten siellä Egyptissä tämän Potifarin taloon, niin sana sanoi, että Herra siunasi tätä egyptiläistä sekä kedolla että kotona kaikessa, kaikessa. Eikö se ole ihmeellistä? Ympäri leikkaamatonta siunasi Joosefin tähden. Kun me olemme tarpeeksi siunattuja, se siunaus pirskoontuu ylimenevästä öljyn määrästä, kun se tulee yli astian, niin se pirskottuu siunaukseksi meidän ympärillä oleville ympärileikkaamattomille, jotka ovat sydämeltään vielä ympärileikkaamattomia. Se on hengellinen lainalaisuus, siitä ei pääse mihinkään. Kun Jumala kaataa aina lisää ja se ylimenevä menee toisten hyväksi. Ja niin kuin siellä leskelle, kun astiat tuli täyteen, niin meidän astia on täynnä. Ja mikä jää yli, se menee toisten hyväksi. Siellähän on nippanappa tästä itseselviytymisestä, niin tyhmiä ja viisaiden neitsyjen kertomuksessa, niin varoitus tästä, että jos me emme anna sen mennä yli, niin meille jää vaan omaan astiaan sen verran, että me itse nipin napin selviämme sitten perille. Ja se näyttää nyt oleva tällä hetkellä tilanne. Mutta vieläkin on Jumala taivaassa, joka ei ole muuttunut. Joka on sama niin kuin silloin viime vuosituhannen puolella, 1800-luvulla olevien Jumalan ihmisten kohdalla, jotka rukoilivat rukoilemalla, että mieluummin kuolen kuin että tämä kaupunki muuttuu. Anna minulle tämä ja tämä paikkakunta, siellä miehet rukoilivat. Me olemme hukanneet vähän liikaa aikaa. Meidän olisi pitänyt samanlaiseen rukouskampanjaan käydä. Kun jaetaan toinen toisille, me tulemme hengessä palaviksi. Meille tulee hengessä rukousta, todellinen tuska Jumalan mielenmukainen tuska hukkuvista sieluista. Ja me emme voi olla toimettomia. Siis me vetoamme siihen, että henki vuotaa niin kuin se vuoti yläsalissa ensimmäisenä helluntaina. Ja me tulemme kerta toisensa jälkeen aina täytetyksi tällä hengellä. Ja siitä on seurauksena se. Me kuulimme, miten Antero Mooses Laukkanen politiikassa mukana olleena ei voi vaikuttaa. Watzman Nee sanoo tässä kirjassa, että sitä tietä ei Jumalalle uskovalle tarkoittanut. Se on lihan mielen tie, vaikkakin vanhassa liitossa oli toisin, niin uudessa liitossa on niin varmasti se asia, että Jumalan ihmiset voivat vaikuttaa vain sillä alkuperäisellä tavalla tähän yhteiskuntaan. Kun he näkevät kaiken köyhyyden ja puutteen alaisuuden keskellä sitä onnea, jonka Jumala antaa. Onnellinen, eli autua se ihminen, joka rakastaa Herran lakia, tutkiskelee päivät ja yöt, joka Jeesusta rakastaa koko sydämestä, se näkyy niin vääjäämättömästi ihmisissä, että ne alkaa tulla synnin tuntoon ja kysellä, että mitä tuo on, mitä sinussa on. Ja silloin on helppo kertoa, mitä se on. Kun on kokenut itse ja maistanut, mitä se on, on helppo esitellä se, että tätä tämä on. Tätä on tarjolla. Eikä Jumala ole kitsa sinunkaan kohdalla. Hän ei lajittele ihmisiä, vaan kaikki ihmiset. Lue Johannes 3.16. Koko maailmaa varten on pelastus. On helppo sanoa, että sinäkin kuulut tähän joukkoon. Tule. Samat sanat kuin Eila sanoi näille teuvolle ja heille, että tule ja maista ja koe. Tätä se on tarjolla. Ja se tekee vaikutuksen. Ei meidän saarnamme hyvin hyvätkään saarnat, niin ei ne pitkään muistissa säily. Niin, tämä vaihtelee meidänkin keskellä tämä siunauksen määrä niin eri uskovissa sen mukaan, kun me ollaan kasvettu ymmärtämään, että Jumalalla on paljon enemmän annettavaa meille. On totisesti paljon enemmän. Mutta se elämän voima, mikä siunauksessa on, se saa jokaisella nämä lahjat, mitä Jumala on antanut. Jumala ei tule ilman lahjoja, niin kuin ei tullut Rebekankaan, Iisakin morsiamen tykö Eliezer, vaan toi lahjoja mukanaan. Pyhän Hengen tullessa meihin tulee heti paikalla lahja numero 1, mikä oli kaikkein silmiinpistävin ympärillä oleville juhlavieraille, kun he kuulivat omalla kielellään puhuttavan mistä. Siunauksesta, Jumalan suurista teoista. Tuo aaronilaisen siunauksen alkuosa, niin se pitää sisällään aina Jumalan luomisesta alkaen, kun ihmisen loi, niin siitä asti sen maanpäällisen siunauksen. Tietysti syntilankemus toisen kirouksen. Mutta se on sekä maallisen että hengellisen siunauksen kuva tuo alkuosa. Herra siunatkoon sinua, myöskin varjelkoon. Ja hän varmasti varjelee kaikelta pahalta ja säätää hyvän tilalle. Se on se isällisen, taivaallisen isän täysi huolto ja huolenpito hänen lapsestaan. Kun Jeesus lähetti aika meidän näkökulmasta pienillä matkaeväillä opetuslapset, ja he tulivat reissusta ja hän kysyi, että puuttuiko teiltä mitään? Sanoivat, ei mitään. Sekä ruumiista että sielusta pidettiin huoli. Henki oli palava. Henki vei heitä, ajoi heitä näihin Jumalan suunnitelmiin sisälle. Halleluja. Ja tämä toinen osa tässä kolmiosaisessa siunauksessa niin puhuu anteeksi antamuksesta ja armosta, joka meitä on kohdannut. Ja se kohtaa tämän siunauksen sisäpiiriin kuuluviin kaikkia tämä sama armo. Ja sitten on Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Tämä rauhaosuus. Oletteko te ajatellut, että tämä siunauksista suurin, että Jumalan rauha, mistä Teuvokin täällä torstaina todisti, niin se kätkee meidän sydämemme ja ajatuksemme Herraan, kiinnittää. Se on niin suuri lahja, että tästä ei luovu ihminen millään, mistään hinnasta. Minäkään halunnut luopua, kun minulle annettiin, esitettiin, että elä nyt otan niin tosissaan, käy nyt kompromissiin asioiden kanssa. Minä sanoin, ei tule kysymykseenkään. Minä kävin puoli vuotta käymme koetun hirvittävän synnin tunnon läpi, ja nyt on minulla Jumalan rauha sisimmässä. Se on minun kallein aarteeni, minä en luovuta sitä mistään hinnasta maan päällä. Vaikka minä olisin teljetyssä yksityissellissä loppuelämän, niin minä en siitä luovu, koska minä tiedän, että tämä tila on vielä suurempi ja suvereenimpi taivaan täydellisyydessä. Jos tämä lyhyt, vaaksan mittainen elämä, matka, olisikin jotakin tuskaa ja ahdistusta, niin olen jo lukenut, että se ei ole verrattavissa siihen iankaikkiseen autuuden olotilaan millään tavalla. tämä rauha pitää sen sisällään myöskin, että meillä on tässä vaakatasossa asiat kunnossa lähimmäisten kanssa. Halleluja! Keskinäinen suhde Jumalan ja ihmisten kanssa on hyvä, Jumalan mielen mukainen. Ja silloinhan meillä on, niin kuin Johannes kirjoittaa, uskallus, että me voimme anoa Jumalalta hänen sanan mukaisia asioita. Ja kun me Jumalan sanan mukaisesti rukoilemme, niin kuin alkuseurakunta, niin Jumala voimallaan, jolla hän voi kaiken alamaisiksi tehdä, niin ravistelee vähän sitä paikkaa ja ilmoittaa, että on huomioitu rukous. On vastaukset tulossa. On tulossa uutta voimaa. Jumalan maailmasta ei voima lopu. Tulee voimaa viedä viestiä vastustuksesta huolimatta. Vaikka vastustus kovenee, niin vastukset on voittava tämä henki. Halleluja. Kun me päätämme kohta tämän tutkielman, niin me siunataan tällä apostolisella siunauksella, joka on toisen korinttolaiskirjeen siellä viimeisessä jakeessa 13.13. Se on kolmiosainen niin kuin tämä Herran siunauskin, ja sitä alkuseurakunta piti uuden liiton versiona tästä vanhan liiton siunauksesta. Ja kun me matkitaan vain siinä mielessä, että voidaan kohottaa kädet, mutta minä en ole mikään erikoinen pappi, vaan sinä olet pappi samalla tavalla kuin minäkin. Niin sinäkin saat kohottaa toisiin päin omat kätesi sitten, kun me yhdessä lausutaan tämä siunaus sitten lopuksi. Tämä on vaan tulevana vihjeenä. Mutta nyt minä luen. Tässähän Watzmanni tuo tämän apostolisen, jotka olivat seurakuntia perustamaan lähetetyt, jotka olivat varustettu sillä apostolisella voitelulla, että saivat ihmisiä kääntymään ja uusia seurakuntia perustettu. Mutta he olivat niin tottuneet apostolien opetukseen, että he halusivat aina, että joku apostoleista olisi heille julistamassa. Mutta Watzmanni painottaa, että seurakunnan keskellä Jumala on tämän julistuksen, tämä viistahainen palvelusvirka, niin se on, sen haluaa antaa siis ennen kaikkea meille vanhemmille. Hän painottaa tässä, että profeetallista voitelua ja jotkut sanan palvelukseen, niin kuin on tapahtunutkin täällä Suomessakin paljon. Mutta nyt hän puhuu. Mutta uskovien kokoontumisella veljesyhteyteen ja keskinäiseksi rakentumiseksi on pysyvä luonne. Vieläpä vaikka uskovat olisivat hyvin epäkypsiä ja heidän kokouksensa näyttäisivät aivan lapsellisilta, tulee heidän oppia tyytymään siihen apuun, mitä he saavat toinen toisiltaan, eikä heidän tule aina toivoa voivansa istua kuulemaan hyvää saarnaa. Tähän me ollaan totuttu, eikö niin? Heidän tulisi etsiä hengellisiä lahjoja ja Jumalan ilmoituksia, ja jos heidän tarpeensa johtavat heitä Herraan turvautumaan, tulee siitä runsas siunaus koko seurakunnalle. Vasta kääntyneiden uskovien kokouksilla on alussa luonnollisesti kypsymättömyyden leima, mutta jos työntekijä ottaa sellaisen kokousten vastuun hoitaakseen, ei hän sillä edistä niiden kehitystä, vaan estää sitä. Kunkin paikkakunnan seurakunnan hengellistä tilaa eivät osoita työn yhteydessä pidetyt kokoukset, vaan seurakuntakokousten laatu. Siis seurakuntakokous on se, josta siellä 14. luvussa ensimmäistä korinttolaiskirjettä hän puhuu, jossa kaikilla on jaettavaa toinen toisille. Kun joku apostoli pitää suuremmoisen saarnan ja kaikki uskovat nyökyttävät myöntäen päätään ja säästävät saarnaa usein toistuvilla innokkailla aamenillaan. Niin kuinka syvällisen hengelliseltä seurakunta näyttääkään. Mutta vasta sitten, kun he kokoontuvat omassa keskuudessaan, tulee heidän todellinen hengellinen tilansa esille. Mutta kuinka paikalliset uskovat kykenevät toisiansa palvelemaan? Apostolisena aikana pidettiin itsessään selvänä, että henki tuli kaikkiin uskoviin niin pian kuin he kääntyivät Herran puoleen. Ja hengen mukana tulivat hengelliset lahjat, joita käyttämällä seurakunnat rakentuivat. Yleisin muoto, jonka Jumala on säätänyt seurakuntien rakentumiseksi, ovat tavalliset seurakunnan kokoukset, eikä ne kokoukset, joita työntekijät johtavat. Syy, miksi seurakunnat ovat nykyään niin heikkoja, on siinä, että työntekijät koettavat rakentaa niillä kokouksilla, jotka ovat heidän hoidossaan, sen sijaan, että jättäisivät seurakuntalaiset omaan vastuun alaisuudessa varaan ja rakentamaan toisiaan varsinaisessa seurakunnan kokouksissa. Mistä johtuu, että 1 Kor 14 luvussa mainitut seurakunnan kokoukset eivät ole enää osana seurakunnan elämässä? Se johtuu siitä, että niin monilta Jumalan kansasta puuttuu kokemus hengen vuodatuksesta, jota ilman 1 Kor 14 linjojen mukaan johdettu kokouskin on pelkkää tyhjää muotoa. Ellei kaikilla niillä, joita johdamme Herran luo, ole erikoista kokemusta pyhällä hengellä täyttymisestä, ei paljoakaan hyödytä opettaa heille, miten heidän tulisi johtaa seurakunnan kokouksiaan, sillä sellaiset kokoukset tulevat olemaan voimattomia ja ilman vaikutusta. Jos uskovilla on pyhä henki niin kuin alkuseurakunnan aikana, hän antaa lahjoja ihmisille ja sellaiset miehet kykenevät vahvistamaan pyhiä ja rakentamaan Kristuksen ruumista. Henki. Henki on, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Sen takia tässä maassa on valtavasti uskonnollista tyhjää muotomenoa. Ja tulokset ovat, mitä ovat. On hienoja rukoushuoneita. Minä uudesti synnyin Lappeenrannan Armilan kadun vanhassa Betaniassa. Se kävi ahtaaksi, kun oli yli 600 seurakunnan jäsentä. Ja he saivat kimmokkeen aloittaa uuden isomman temppelin, josta he sanoivat, että ei se kauan kestä, kun tämäkään on täynnä. Nyt on, sanooko se veli, joka kanssa hiljattain olin puhelinyhteydessä, että 163, kun se sanoi jäsentä. Mikä valtava tappio. Se kertoo jostakin todella hätätilasta. Jumalan taivaassa on hätätila. Se on päinvastainen suunta, mikä on Jumalan tarkoitus. Ja Watzmann ne sanoi, että me olemme tässä maailmassa yhtä ainoaa tarkoitusta varten, että Jumala tulisi niin todelliseksi, niin kuin me on täällä kuultu jo tänä päivänä. Että ihmiset tulisivat tuntoihinsa ja näkisivät omaan kauhistavan jumalattoman oman elämänsä siinä valossa, joka meistä hohtaa. Aamen. Nyt minä sanoin ihan aamenin tähän koko kokoukseen, mutta me siunaamme nyt toisemme tällä siunauksella. Nouskaapas ylös.
Kun kirkas.
Nouskaapas kädet toinen toisiaan kohti. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Aamen.